اكسبريسو.
محسن هوني في ربط مباشر من نوفيشن سيتي سوسة. اليوم الحدث الذكاء الاصطناعي ويلم خيرة الخبرات في القارة الافريقية ام العالم في الذكاء الاصطناعي. يجيوا من اسيا، من اوروبا، من امريكا، وبالطبيعة من القارة الافريقية. ومش فقط حدث وكاو تعديو، اليوم فما الهاردوير والسوفتوير، معناتها نوفيشن سيتي مكان باش نحكيو عليه بعد شوية، معناتها مبني لل وعلى التكنولوجيا، ومنذ فترة يختص أكثر وأكثر في الذكاء الاصطناعي. باش نحكيو على المكونات الأساسية اليوم للنفخ بتاع الذكاء الاصطناعي في نوفيشن سيتي. دونك فما الاي اي جراج، الاي اي فاكتوري، الاي اي اكاديمي، والاي اي لاب. دونك ناخذوا اكثر تفاصيل. دونك فما لوفر لي ستارت اب، ولوفر لي سبين اوف، ولوفر نتاع اللي تحط لي زيكيبمون نتاع ريشيرش على ذمه المؤسسات واللي ستارت اب وغيره. وفما الاي اي اكاديمي اليوم اللي الهدف تاعها باش تكون مئات من الخبرات في الذكاء الاصطناعي، وهذا الكل تحت لومبريل والمركز اليوم الاول من نوعه في شمال افريقيا المخصص للذكاء الاصطناعي. نحكيوا على هذا باكثر تفاصيل. باش يكون معنا زاد بعد السي اي او، تشيف انوفيشن اوفيسر لنوفيشن سيتي، انس رشدي. ولكن البدايه تكون مع السيد هشام تركي، سي او نوفيشن سيتي. نحكيوا معاه على النوفيشن سيتي بكلها، شنو هو اليوم الدور اللي تلعبه، شنو مكوناتها، وين وصل المشروع، لانه مش اول مره احنا نكون هوني، معناتها ممكن تقريبا على الاقل مره في العام نكونوا متواجدين. كل ما نجيو لسوسه معناتها المره الاخرى في ديسمبر ما عادش برشا، دونك سيتي ايام المؤسسه، والا كي نجيو لسوسه نجيو النوفيشن سيتي، لاني اليوم تمثل تونس كما نحبوها، كان صح التعبير، معناتها حركيه ديناميكيه، مؤسسات كبرى، دي ملتي ناسيونال، دي كون جروب توانسا، دي ستارت اب، دي شيرشور، مدارس. نحكيو في هذا الكل باكثر تفاصيل الان مع السيد هشام تركي اللي يشوف في الشاشه هذه. طبعا نحكي لكم شنو هي حكايه الشاشه اللي هوني اباغ انه اليوم ليفينمون الفون تاعو معناتها اللوغو الفون نوار ومكتوبه ادفانسينغ اي اي ان افريكا، دونك هاكا انا بلاك حل وجيسي دو رامني توش روج مي ان روج تونسي هكا.
عندي برشا وانا نحب نجي الشاشيه، جو بونس كو سي مينون
سيرتو لها حكايه هذيا. تعاون تعاون
الوقت صار باش
فما 14 شخص مازالوا يصنعوا الشاشات، شفت نجموا نحكيو في اكسبريسو الاي اي وعلى الشاشيه زاده.
شبيك شاشيه سي لو سيني نتاع بلادنا، دونك هذا vraiment c'est quelque chose d'important. مرحبا بكم en tout cas في نورسيتي. نحن on travaille sur la tradition et sur le futur. Donc مرحبا vraiment réellement. Hey, حتى الشاشية on peut y mettre un peu d'intelligence artificielle. لازم تخبوا فيها.
كيفاش تدفي ولا كيفاش le bon degré. ça تسخن بزيد. سي هشام تركي، كل ما نجيو هنايا الحاجة اللي تعجبني أنا في Innovation City ديما عندي حاجة جديدة باش نتعلمها. مشكل نمشي ونرجعوا من عام لعام ديما فما الجديد. ساعة للي ما يعرفش هالبلاصة هذه شنو هي Innovation City.
Alors Innovation City هي au départ c'est le technoparc de Sousse. Technopole نتاع سوسة هو سبيسياليزي في الميكاترونيك ان جينيرال. اما Innovation City هي بلوس امبورتانت كو لو تكنوبول بيسكيل ديفلوب ثلاث سيت. Innovation City الميكاترونيك سيتي معناها، Innovation Business City اللي فيها تو سكي سيرفيس، فيها ليكول فرونسيز، فيها ليكول انجليز، فيها اون يونيفرسيتي de l'intelligence artificielle, via de la formation professionnelle. Donc c'est une autre ville. Et la troisième composante, si je peux dire immobilière, il y a la zone industrielle de Tanfida. Donc globalement, on a le développement, on a le service, on a la production. Donc réellement, on essaye de regrouper tout l'ensemble de l'économie dans le développement, pour tirer la valeur ajoutée de l'industrie tunisienne. Voilà. Et d'avoir l'objectif.
باش نحاولوا نخلقوا القيمه ونزيدوا في القيمه ونخرجوا القيمه المضافه. اليوم الكل ما تنجم توفروا تقدموا الصناعه التونسيه كما قلت انت. دونك فما الخدمات، فما التنميه والتطوير التجديد، وفما ايضا الانتاج معناتها ذيك المنطقه الصناعيه نتاع نفيضه اللي هي فيزيكمون ماهيش هوني
في نفيضه.
اما تابعه نوفيشن سيتي هذا شحال
تابعه ومرتبطه
مربوط بعضه
اون كومينيكاسيون كامل معناها احنا ديما نخلقوا فيها لي جورني والواحد كل باش نقربوهم لبعضهم خاطر لوبجيكتيف نتاعنا برينسيبال هو دو كري ان ايكوسيستيم ما بين لونسينيومون سوبيريور والريشيرش والاندستري باش كلهم يخدموا مع بعضهم دونز ان كادر كولابوراتيف باش ينجموا يخلقوا جوستومون هالقيمة المضافة اللي نحكيو عليها. دونك ريالمون ils sont bon peut-être physiquement un peu plus loin à 35 كيلومتر من سوسة. اما هما في قلب نوفيشن سيتي وفي قلب التخمام وفي قلب الديفلوبمون تاع نوفيشن سيتي puisque هما برشا منهم اللي هما في الدومين دو الالكترونيك كيما شركات عالمية روزنبرغر تسولنر اللي هما بحذنا هنا واللي هما جبناهم وعملوا انفستيسمون في نفيذة pour de la production de haute qualité.
هذا هو هذه المكونات خلينا نزيدوا ندخلوا توا اكثر في التفاصيل. نوفيشن سيتي اسم على مسمى معناتها اليوم يعني فما لو كاركتير انوفون معناتها وتخدموا على التجديد بشوي بشوية. دونك اليوم فما مؤسسة ناشا فما مؤسسة ناشا كبرت بركلة كما تقولي نوفا روبوتيكس اليوم وغيره وفما بتبيع لي ملتي ناسيونال وفما نشوف هنا معناتها فما بروكسيم ساكسيس ستوري كبيرة نشوف ساجيم كوم نشوف معناتها هذي الباهل كلهم بحذا بعضهم وعليش ماشيين بشوية بشوية مش معناتها حاجة خائبة هي تختصوا في الذكاء الاصطناعي.
احنا ما نخلصوش كام في الذكاء الاصطناعي احنا ريالمون لا ميكاترونيك هي معناتها هوريزونتال دونك التوش ا تو لي دومين دونك احنا اون بو با ترافايي سور تو لي دومين سي نورمال دونك اون ا بريفيري ترافايي سور تروا فيرتيكال ثلاثه انماط نتاع مارشي اسونسيلمون لاندستري دونك الصناعه لاندستري انتيليجونت وفي والانتيليجنس ارتيفيسيال نوتامون افيك لا سمارت سيتي والترانسبور والموبيليتي بلوتو كو الترانسبور دونك هذوما هما لي ثلاثه لي تخوا فيرتيكال اللي اخترناه وكلهم مربوطين ببعضهم كلهم يصبوا في بعضهم في الاخر وفي في كل فيرتيكال معناتها نعملوا قاعدين نعملوا في ان سونتر ديكسيلونس اي دو ديفلوبمون في القطاع هذاك في الاندستري 4.0 بدينا عملنا الانكوباسيون ستارتيفور وانت حضرت فيها عملنا الاكسيليراسيون ستارتيفور وتوا قاعدين نعملوا في سمارت فاكتوري دونك اون اوزين انتيليجونت باش تكون في ذمه لي زونتربريز واللي شيرشور واللي زيكول بور ديفلوبي ريالمون دي برودوي انوفون بور لاندستري اما يجربوهم ان سيتي هنا قبل ما يحطوهم في المعمل. Donc c'est ça qui est l'objectif. Réellement, c'est de mettre à la disposition de tout cet écosystème un outil intelligent d'industrie pour qu'il gère pour lui ou qu'il tourne fiه قبل ما يحطه في les usines. Ça c'est pour l'industrie. Pour l'intelligence artificielle, kif. بدينا بAI Garage. AI Garage étant l'incubateur pour l'intelligence artificielle. عملنا plusieurs cohortes واخترنا برشا دي ستارت اب بدينا نتبعوا فيهم وبعد كده تعدينا الاي فاكتوري علاش جراج على خاطر نبداو ديما اول حاجه تبدا في الجراج نبداو بشويه بشويه بعد لك سميناه اي فاكتوري دونك اون باس ا لوزين ريالمون دونك لانتيليجونس ارتيفيسيال او نيفو ان بو بلوس امبورطون اي سي لاكسيليراسيون وفي لاكسيليراسيون ولينا نلوجو لهم على لي فون On essaie d'attirer les VC, mais si vous parlez d'un an, nous allons faire des formations, mais si vous avez pas de moment les VC, etc. Ou kif vous êtes, on va révéler tout à l'heure ce que nous avons mis en place justement la journée de l'Alium, entre autres, c'est pour révéler les nouveautés liées à un an, et je pense que mon CEO parlera mieux que moi de la partie technique et du développement, je dis, de l'ISAR à un an. Et la troisième verticale, il y a le transport. Kif il y a l'ibdine à Okhrouahda, ou Bdine Tao, avec l'association tunisienne de l'automobile, donc TAA, avec la mise en place, kif d'un incubateur, d'un Open S-Drive, pour incuber une dizaine de start-up dans les entreprises qui fabriquent des composantes automobiles. Donc réellement, l'environnement Kemel, اللي هو يطور لاندستري اترافير لا ميكاترونيك والانتيليجنس ارتيفيسيال سي تال لو غيد براتيكمون تاع هذوما الكل بيسكو الانتيليجنس ارتيفيسيال
القوه افقيه مع الدكتور
وي الانتيليجنس ارتيفيسيال سي تال كي فا غيدي لو موند Menta ou Bded d'ailleurs, le chat GPT, etc. Mais tout le monde va changer avec de l'intelligence artificielle. Donc si on n'est pas là-dedans, on est mort.
يعني اللي مازال عاتب ظهره ولا مش فاهم ينجم يضيع فرصة سي ان فيراج سي ان تورنون واكثر حتى من فيراج معناتها طريق جديد هذا
اما ما يلزمناش نكونوا اونيكمون كونسوماتور دو لانتيليجونس ارتيفيسيال احنا علاش هنا نخلقوا في الانكوباسيون والاكسيليراسيون هاللي سونتر اتسيتيرا سي بور كون سوا كرياتور دو لانتيليجونس ارتيفيسيال خاطر سينون اون فا اتر سويفور اي سي با سا لوبجيكتيف نتاعنا سي فريمون داتر في المقدمة ونطوروا. Et l'Afrique est en train d'avancer et nous sommes en train d'avancer avec l'Afrique.
خاطر اليوم نجموا نكونوا معناتها نقولوا فيها نذكر حتى مرتين مع كريم بكير معناتها نحكي وفما الحلمة هذية معناتها أنا ديما نقول كما برشا مرات في بين ذا فري كارير القصيرة هذية بتاعي بتاع
السنوات
فما حاجات فما المهم والأهم فما دونك نحكيو على برشا حاجات مهمة وفما حاجات لازم نعملوا عليها دي فوكس ومن أقل شوية من عامين توا أنا مقتنع ونقولها ونعودها ونحاول بأي طريقة في اللونتين ولا حتى في حياتي اليومية ندز باش تونس تنجم تلعب دور تاع هوب ريجيونال اليوم للديب تيك وللذكاء الاصطناعي وغيره وانا مقتنع بهذايا واليوم بنستدعي عدم توما تبارك الله باللي تعملوا في هذا الكل تو باش تكتشفوا بعد اكثر تفاصيل ندخلوا في الديتاي معناتها اربع مكونات الاول مركز فريد من نوعه دونك في شمال افريقيا وهذا نحكيوا عليه دونك ميرسي خاطر توما اللي احنا نحكيوا فيه يزيد يتجسد اكثر وعندنا نزيدوا نحسنوا في ستوري تيلينغ تاعنا كي نخرجوا لبرا وكي نحكيوا مع العباد قولوا لهم اليوم عندنا بروميير سونتر دو جونغ دو موا في شمال افريقيا وهذا حابينه ان توكا اليوم تكون تونس هاب ريجيونال وعلاش لا حتى مش شرق الاوسط دايوغ جايين عباد من السعوديه ومن غيره معناتها باش يكونوا حاضرين من بعد بالنسبه للذكاء الاصطناعي اليوم البرامج الكل اللي قلتهم في لي ديفيرونس اكس كسوا في الموبيليتي ولا الترانسبور ولا غيره معناتها البيزنس موديل تقريبا كل مره كيف معناتها اون انستال لي انكوباتور اون بي فوالا معناتها ونحاولوا نطوروا هذا الكل مع مؤسسات دي ريفيرونس معناتها كبار في المجال هذاك سامحني سي هشام سؤال يطرح نفسه معش زملائك باش نمشيو هذولي خلينا نمشيو هاي فاصل الاستديوهات المركزيه ثم نرجعوا مي السؤال اللي حبيت نطرحه اليوم اسكو سي اوبورتونيست معناتها فوالا عندي ان بارتناريا مع تي ا نعمل انكوباتور يعمل كورت وبعد هذا ولا سي حاجه تعملت وسي ما عادش نوخر وهذيك باش تقعد تمشي على روحها ونزيدوا نبنيو هذا اللي نحب نفهمه خاطر نورمالمون كيما ستارتي فور كيما قلت دونك والاندستري 4.0 اسكو هذه برامج مازالت متواصله واليوم الاربع مكونات الكبيره كيما قلت لكم قبيليك الاي اي فاكتوري الاي اي لاب الاي اي اكاديمي والاي اي جراج دونك اللي هما مكونات اساسيه للاول مركز من نوعه في شمال افريقيا للذكاء الاصطناعي هذا كل نرجعوا نحكيوا عليه بعد شويه معك سي هشام تركي نذكر سي او نوفيشن سيتي وين متواجدين احنا اليوم الصباح في ربط مباشر من سوسه من نوفيشن سيتي
إكسبريسو
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة متاع الصباح نهاركم زين نهاركم مبروك مواصلين كما قلت لكم هوني من نوفيشن سيتي من كما قلت قلب التجديد هوني في سوسة وهو من المحركات في بلادنا للتجديد اليوم نوفيشن سيتي معنا لو سي او سي هشام تركي نجدد لك التحيه باش نوصلوا معاك شكرا ليك سي هشام فسرت لنا سان نوفيشن سيتي جاني سؤال قبل هيك سي فري تلمون بتيت قد ما خاطر قلت انا ملول اللي ما يعرفش مي خاطر تلمون نعرف انا مش اول مره جي هوني دونك فمعطيات ممكن اساسيه وكما قلنا هيش انا تعديت سي فري قالوا لي قداش كبرها لازم خاطر حكيت انت قبليك قلت في دوك معناتها توت الانفراستركتور وفي كلمه مثالش شنو الموجود شنو البوتنسيال هنايا للناس كيفاش سانستالي فوالا معناتها بتيت مثال تحب نخليوها للاخر نختموا بها تحب
نجاوبوا فوالا لي جون كي سونت انتريسي بالعكس
تحيه السي مهدي تفاعل معنا في السؤال هذا
جلوبالمون لو تكنوبارك فيه 50 هكتار هل 50 هكتار فيهم 20 هكتار كي سون ديفلوبي بار ليتا باسكو حنا اوني ان بارتناريا بوبليك بريفي développé par l'État, il fait l'enseignement supérieur, la recherche, ou la pépinière d'entreprise, ou barcha composantes de la technopole. Ou la zone de 30 hectares, elle est destinée pour attirer les sociétés de développement. Aujourd'hui, nous sommes à 10% de la capacité Havra. Nous sommes en train de construire de nouveaux bâtiments, les sociétés qui veulent se développer. Donc il y a de la possibilité, à partir de septembre, on a des capacités pour attirer les investisseurs dans le développement du technoparc. Zone industrielle, 80% de la zone industrielle est déjà occupée. Mais on développera d'autres zones derrière si jamais la demande reste là. On fait zone de service, 50% maintenant, il est déjà occupé. Voilà, globalement.
به كيفاش يظل يجاوبنا هكا بكل وضوح على تسائل المستبعد طبعا في مصر الاخرين تنرجع عليهم بعد قدموا شويه سي هشام تركي بالنسبه كما قلت قبل ما نمشي مع نمشيو مع فاصل اليوم فسرت لنا معناتها كو سوسوا لو بروغرام وجينا قبل ستارتي فور معناتها الاندستري 4.0 مازال مواصل ولا هذا اللي حبيت نساله تي ا تحيه سي نبيل بوشعاله دام لمية توت ليكيب فريمون توت الكل مؤسسات معناتها اللي وراء تي ا اليوم خدمه انورم قاعده تصير مع تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن
المعمول مع الدوله
هذا هو دونك فما الاس درايف هكا
اوبن
اس درايف فوالا الانكوباتور دونك هذوما حاجات هكا فما بروجرام برنامج فما تمويل نعملوا حاجه والا حاجات متواصله هذيا
هو الاستراتيجي كامل عملناها من قبل وحطيناها بعد ذلك بدينا نلوجوا وين نجموا نبداو كيفاش نجموا نبداو
رجعت نوفيشن سيتي قلتوا ما حطيتوا سجل هاو نحبوا نتعددوا مثلا موبيليتي انسري 4.0 شوخ
وبعد ذلك بدينا افكتيمون مع لي بايور دو فون que je remercie énormément, la GIZ, l'AFD, l'Union Européenne, Expertise France, la CDC, le Colum réellement à Ounouna. Bien sûr, on a essayé toujours de répondre à les programmes de l'Yom-e-Hatoum. Mais les programmes de l'Yom-e-Hatoum, on a déjà havrin avec stratégie interne, mais notre nous fait les programmes et donc c'est un programme qui continue, fait les trois axes. Nous n'amenons des shots ou des saïbous. نبداو بالشوط الاول ومن بعد كنزيدو نكملو نكبرو ونواصلو في هاد الدومينات الكلهم وان شاء الله نكملو هكا يا لي فون افكتيفمون لي كو جو ريميرسي مي يا اوسي انوفيشن كي بارتيسيب هي بدا في لي بروغرام هذوما الكل اترافير سي فون بروبر دونك جلوبالمون تو سي بروغرام لا سون اون ليني متواصله ومربوطين ببعضهم يكومونيك لان افيك لوتر Et pour que, qui n'a qu'à la Silicon Valley, Marouf, l'innovation digitale, on restera toujours sur ces axes-là et on développera de plus en plus ces axes-là.
Ben, هذه la stratégie. Donc, je suis quand même متواصل, voilà, vous avez les bons partenaires, vous تقدموا كل وبتزيدوا تطوروا des offres. Donc, اليوم تغطيوا المobilité, l'industrie 4.0 avec Statifol, كلهم avec ديما المكونات تقريبا هي معناتها la recette تقريبا فما l'innovation, فما la production,
فما l'accélération, فما plusieurs axes, فما sensibilisation déjà des entreprises. Et du monde économique par rapport à ça. Donc on fait de la sensibilisation, on démontre l'intérêt des technologies. On essaye de sensibiliser les entreprises pour justement déjà maana fait la stratégie ou sur ce que nous sommes en train de faire. Tout ce qui est assistance aux entreprises. Donc on fait du conseil aux entreprises dans le domaine de l'industrie 4.0, dans le domaine de l'intelligence artificielle, à travers des experts. On les a formés déjà, ou les humains opérationnels, les entreprises, si jamais elles veulent dépasser un certain niveau d'intelligence, ou un certain niveau de digitalisation. La troisième composante, donc c'est l'innovation globalement, à travers l'incubation ou l'accélération. Et la quatrième composante, il y a l'académie. Puisque nous avons un centre de formation dans les trois verticales d'Enerkifirm. Donc un centre de formation, mouche de formation, c'est de la formation complémentaire qui prépare les futurs métiers, en fait. Les futurs métiers des nouvelles technologies, et qui prépare justement. Donc un programme qui est l'opérateur, le chercheur, tout ça, c'est pour les préparer pour le futur, puisque nous sommes, on a déjà, on se lance dans le futur.
Ah, on est chercheur, les opérateurs, mais les
d'albahats, exactement. Donc toute la chaîne de valeur, nous allons aller à Marbata pour essayer de tirer tout ça vers le haut.
اليوم وجودنا هوني كمان باش نعطيو حق الموضوع جمعنا اليوم الصباح الذكاء الاصطناعي والبرنامج توكا اليوم الحدث Advancing AI in Africa كيفاش نقدموا بالذكاء الاصطناعي في القارة الافريقية او كان صح التعبير باش معناتها تنتظروا في ضيوف من اسيا من اوروبا من امريكا وبالطبع من القارة الافريقية من خيرة الخبرات الناس الاطراف مختلفة فما المستثمر وفما الانتربرونور وفما المؤسسات التكنولوجية فما الجامعات الى اخره من تونس خارج تونس هذا الكل كما قلت دونك انا حتى برشا عباد فما اصدقاء معناتها تعرفت عليهم مع سنوات فرحانين جايين اللي من غانا واللي من كينيا واللي من السعوديه واللي من سيسا سي تري امبورطون هذا نوتر فولي دايور نجمو نحكيو عليه دونك اليوم الناس هذه الكل باش تتلم حول الذكاء الاصطناعي باش لانه اليوم نوفيشن سيتي اي لو سنتر دانتيليجونس ارتيفيسيل اون انتيليجونس ارتيفيسيل نتاع نوفيشن سيتي ماهوش كان شعار اليوم اربع مكونات كبرى احكي لنا على l'une des spécialisations peut-être comme l'IOM qui m'a la mobilité qui m'a voilà nous l'IA c'est transversal qui
m'a c'est transversal mais l'IA c'est transversal là quand même au départ le AI garage on s'attendait parce que nous disons maintenant fait l'industrie les gènes internes l'industrie là quand qu'on a roulé nous fait l'agriculture qu'on a roulé nous fait la santé qu'on a roulé l'intelligence artificielle vraiment elle est dans tous les domaines d'activité et elle est en train de prendre de plus en plus de place donc avec Alech Ahna justement les programmes internes les hommes les hatinem Ahna fait quoi le Hajara c'est des programmes et des programmes spécialisés l'incubation fait l'industrie 4.0 c'est de l'industrie 4.0 qui fait l'intelligence artificielle fait l'intelligence artificielle ce qui est différent par rapport aux autres disons pépinières elles sont beaucoup plus généralistes et c'est dans l'innovation globalement on essaie vraiment d'être fait les programmes TANA spécialisés dans un axe pour rapprocher ça à les startups liomas كلهم في الدومين هذوك باش يحكيو مع بعضهم زاده اي بور جوستومون ديفلوبي سيت اكتيفيتي لا اللي احنا استراتيجيكمون حاجتنا بها دونك هذا هو الواحد نتاعنا باغ كونتر سو كي امبورطون اوسي دو دير سي كو سي اوجوردي اون ا انفيتي جوجل سي اون ا انفيتي انفيديا سي اون ا انفيتي انستاديب سي باسكو يل فو كون سوا توجور في النيفو العالي نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال وهما مش يعطيونا واش كون اي طران دالي شنو هما لي زاكس اكتوالمون دو ديفلوبمون اي معناتها اون فا فير لوبجيكتيف اوجوردي سي دافوار اون فوتو دو ليتا دو لافريك بار رابور ا لانتيليجنس ارتيفيسيال اي كومون الي بلو لوان انسامبل باسكو ريالمون on ne peut développer ahna maba ken il ken qadna nkhdmou ma ba3na et on travaille la main dans la main pour essayer d'aller plus loin
اليوم ديما كيما قلت دونك الذكاء الاصطناعي ماهيش موضه انت قلت قبيليك pour reprendre des termes نتاعك سي هشام تركي معناتها العالم الكل باش يدور بالذكاء الاصطناعي اكثر من هكا قلت شقوته الذكاء الاصطناعي اليوم وكما قلت انت ما لازمناش جوست نكونوا هاوكا فهمناها ولا هانا نتبعوا ولا هانا نعملوا لا لازمنا احنا نكونوا من اللي يفعلوا ويصنعوا في الذكاء الاصطناعي اليوم اربع مكونات دونك هنايا اخترتوا لابروش تقريبا هي ممكن بزيد فورماسيون اليوم لانه فما الاي اي جراج وفما الاي اي فاكتوري وفما الاي اي لاب وفما الاي اي اكاديمي الاربع مكونات هذوما كومو سارتيكو كيفاش يخدموا مع بعضهم كل واحده شنو هي الخصوصيه نتاعها ومن بعد باش نمشيو اكثر تفاصيل مع
الاي اي جراج الاي اي جراج هي اون برون ريالمون ا بارتير دو ليدي تاع ستارت اب ومن بعد اللي كان قاعد نتبعوا فيها بور لا بوسي اي كال افونس اكثر حاجه الاي اي فاكتوري سي اون ستارت اب كي ماتور اللي نحبوا ما يلزمها تدخل على المارشي ويلزمها ليف دي فون دونك اون لاكومباني دون سيت بارتي لا اللي هي لوفيرتور سور لو مارشي اي لا ليفي دو فون سي سا لاكسيليراسيون Il y a l'académie qui m'a dit, c'est essentiellement pour préparer les métiers du futur, les métiers du futur dans l'intelligence artificielle et l'exploitation de l'intelligence artificielle dans ces métiers-là. Et bien sûr, les labs seront là. Qui m'a dit, c'est à la Smart Factory, l'usine, Anna Kifkif, les laboratoires pour l'intelligence artificielle. Donc c'est dans ces labs-là qu'il va y avoir du développement de l'intelligence artificielle et notamment avec de l'IoT, donc l'Internet of Things, ou avec toutes les composantes qui permettent justement de récolter de la data. Dans l'intelligence artificielle, c'est voilà. L'intelligence artificielle, c'est essentiellement traiter de la data, et puis composer avec de la data. Et il faut qu'on ait de la data. Et donc l'IoT, c'est un moyen et important pour récolter cette data-là ou ces informations qu'on peut traiter par la suite avec de l'intelligence artificielle. Donc, il y a donc Mahouma les composantes où elles sont en Wahda Tsopfilochra, dans le sens où l'AI Garage peut exploiter bien sûr les labs, AI Factory pareil, et puis la formation, elle se fait aussi dans les labs. Donc, réellement, le lab, il est au centre de ces quatre composantes de l'activité fait de l'intelligence artificielle à Naonia.
يعطيك الصحة سي هشام تركي
شكرا سي وسيم
يعطيك الصحة
ميرسي بوكو شكرا بيانفوني انوفيشن سيتي وحنا مفتوحين للأفكار الكل